អាយដាមទៀនសំណាងជំរាបសួរអាយដាមបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទអរគុណអាយដាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Insight របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយើងនាពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអាយដាមបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលមានចំណងជើងភាសាអង់គ្លេសថា Cyber Diplomacy an International Cooperation Instrument for Cambodia in the Digital Age ដែលខ្ញុំអាចប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយើងថាការទូតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឧបករណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងនោះអត្ថបទរបស់អាដាមមានកម្រាស់9ទំព័រអាដាមចង់ឲ្យអាដាមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃអត្ថបទនោះមានអ្វីខ្លះដែរអាដាមសូមអញ្ជើញ
ជារួមផ្ដោតទៅលើគោលគំនិត3សំខាន់សំខាន់ក្នុងនោះទី1គឺរៀបរាប់អំពីភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលយើងហៅថា ICT ហើយដែលយើងឃើញហើយវាបានធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលនៃទម្រង់សុខស្ងាយព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការទំនាក់ទំនងការទូតបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននេះគឺថាធ្វើឲ្យថាពិភពលោកកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាខ្លាំងឡើងហើយចាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏កាន់តែងាយស្រួលឡើងតែទន្ទឹមនឹងយើងឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិង ICT យ៉ាងណាក្ដីក៏វាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏បានលេចឡើងតាមរយៈនឹងដល់មនុស្សលោកហើយនឹងសកលលោកទាំងមូលផងដែរហើយក្នុងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់នៃការទូតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងហៅថា Cyber Diplomacy ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយន្តការមួយហើយឬក៏ជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសហើយគិតថាវាចាំបាច់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីនធឺណិតជាតិក៏ដូចជាពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យដូចជាការហានិភ័យនៃចេញពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះគឺឲ្យមានការកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងមានស្ថិរភាពហើយនិងមានសុខដុមរមនាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងផ្នែកទី2ដែលអត្ថបទខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរបៀបវិរៈបច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយក្នុងនោះខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីភាពខុសគ្នានៃការអនុវត្តបទដ្ឋាននិងអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Governance
បាទ
អភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានបែងចែករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញហើយនឹងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់នឹងហើយដែលប្រកាន់យកគេហៅថា multi stakeholder model ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាសេរីភាពនៃអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា internet freedom ហើយម្ខាងទៀតនោះនិន្នាការម្ខាងទៀតនោះគឺដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគាត់មានទំនោរទៅរកហៅថា multilateral model ឬយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា internet sovereignty
បា
ទបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាអធិបតេយ្យភាពអ៊ីនធឺណិតហើយចំនួននឹងគឺថាវាមានហានិភ័យហើយនឹងមានការវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឮហើយជារឿយៗតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយដែលគេចំណាំហៅថាជាឬក៏គេហៅជាទូទៅថាជាសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាហើយទោះបីយើងឃើញមានគំនិតដូចដើមមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាដែលគាត់បានបង្កើតយន្តការមួយគេហៅថាក្រមជំនាញតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយនឹងមួយហ្នឹងនឹងវេទិកាបាល់កិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបង្កើតឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញហើយយើងតាមមើលទៅនៅក្នុងក្រមទាំងពីរហ្នឹងយន្តការទាំងពីរហ្នឹងគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពអីគួរឲ្យគាត់សង្កល់ទេហើយនិយាយរួមទៅគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហារបាល់កិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានឡើយទេហើយនៅក្នុងផ្នែកទី3ខ្ញុំមានបំណងរំលឹកភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការខ្វះខាតផ្នែកធនធានមនុស្សក៏ដូចជាធនធានរ៉ៃវត្ថុនៅមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសយើងក្នុងការកំណត់នៅចក្ខុវិស័យមួយច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានឆន្ទៈនយោបាយរឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការទូតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនៅចំណុច ចំនួន2គឺទី1ដើម្បីដោះស្រាយនៃការខ្វះខាតធនធានហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺដើម្បីសម្របទៅនឹងបំរែបំរួលដែលវិបាកប៉ាន់ស្មានបាននៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងវិវត្តនៅពេលអនាគតហើយលើសពីនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺការដែលយើងប្រកាន់យកនៅហៅថា Multilateral Approach គ្រប់លើទូនាទីសំខាន់របស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺជានិន្នាការឬក៏ជាជំហានមួយដែលគប្បីព្រោះដើម្បីក្នុងទិសដៅថារក្សានៅអធិបតេយ្យភាពអ្នកបាល់កិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលវាជាកលិះមួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាយើងគឺថាមានភាពហៅថាស្វ័យម្ចាស់ការ
បាទ
គេថាពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងហើយយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការជំរុញសហប្រវត្តិការក៏ដូចជាការទទួលនៅជំនួយបច្ចេកទេសការពង្រឹងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តក៏ដូចជាហៅថាការកសាងសមត្ថភាពវិស័យអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសយើង
បាទអរគុណអាដាមដែលបានសង្ខេបឲ្យយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងពីប្រធានបទក្នុងនាមជាប្រធានវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្វីគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអែដាមលើកយកប្រធានបទនេះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយចែករំលែកទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
ខ្ញុំបានមើលឃើញថា Cyber Space ហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការប្រឈមមុខថ្មីមួយយើងអាចហៅថាជាសង្គ្រាមទី5បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសនិងអវកាសដែលរដ្ឋទាំងឡាយនៅលើសកលលោកចេះគឺមហាអំណាចហ្នឹងគឺលោកមានរបៀបវិរៈផ្សេងៗគ្នាហើយវាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយនឹងច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាថ្មីហើយសូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនានាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនជាមុន proactive នៅក្នុងការតស៊ូមតិជាច្រើនតាមរបៀបការទូតដើម្បីស្វែងរកនៅយន្តការសមស្របណាមួយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយប្រកបដោយសក្តិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្នុងគោលដៅបម្រើជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសយើង
អាដាមមុននឹងចូលទៅដល់ក្រុមសារសំខាន់និងលម្អិតផ្សេងផ្សេងទៀតអាដាមអាចបញ្ជាក់ពីការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហានិភ័យដែលអាចលេចឡើងដែលអាចហូរចេញពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏យុគសម័យ Digital នេះអាដាមសូមជឿ
អ៊ីនធឺណិតគឺថាវាបានរួមចំណែកទៅនឹងការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺ Cyber Space ដែលវាមានប្រភពដើមនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រវត្តិរបស់វាគឺដើមឡើយវាមានយើងមាន ARPANET ពិភពលោកមាន ARPANET ដែលជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដំបូងបង្អស់ដែលបានណែនាំក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960តែការនោះគឺប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាទេតែក្រោយមកក៏បានហៅថាកែសម្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញហើយបំរែបំរួលនេះគឺมันគួរឲ្យមានការសង្ស័យទេគឺថាវាបានតាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបទដ្ឋានសង្គមហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការបង្កើតហៅថា ICANN ដែលរបស់អាមេរិកជាអាមេរិកបង្កើតឡើងគឺនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកICANN ហ្នឹង ICANN ហ្នឹងគឺ ICANN ហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែវានៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងហៅថាអភិបាលកិច្ចតាមអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកតែយើងតែយើងឃើញថាវាមិនមានការពេញចិត្តពីប្រទេសផ្សេងៗទេហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏លេចឡើងនូវភាពចម្រូងចម្រាសពីសំណាក់ប្រទេសដទៃទៀតដែលជាហៅថាជាដៃគូប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកំណើននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏បាននាំនៅថាផលវិបាកតកតងនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចយើងបានឃើញហើយគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងការបន្ទុកចិត្តគ្នាការ hack ចូលប្រព័ន្ធផ្សេងៗការលួចយកទិន្នន័យទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺរវាងប្រទេសមហាអំណាចដូច្នេះក្នុងបរិបទយើងឃើញថាក្រិតកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងកើតឡើងជាញឹកញាប់ថាភាពអឺរ៉ុបដែលជាពូលអំណាចមួយដ៏សំខាន់ក៏បានធ្វើសកម្មភាពកាន់តែសកម្មឡើងក្នុងការចាត់នៅវិធានការក៏ដូចជាយន្តការផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើអក្រិតកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះហើយចំពោះការសង្ស័យរវាងប្រទេសនានាដែលបណ្ដាលឲ្យមានហៅថាកង្វះខាតសកម្មភាពជារួមកង្វះខាតការសាមគ្គីការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ធ្វើការអភិបាលកិច្ចលើអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកហ្នឹងគឺវាជាបញ្ហាដែលវាលេចឡើងដែលវាចាំបាច់ ហើយថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានហើយថាការទូតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះឡើងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
អាដាមបានលើកឡើងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា Cyber Diplomacy ឬក៏ការទូតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយក៏ជាពាក្យមួយដែលរំលេចនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់អាដាមផងដែរអាដាមអាចពន្យល់បានយ៉ាងដូចម្តេចដែរតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា Cyber Diplomacy អាដាម
តកតងនឹងពាក្យ Cyber Diplomacy ហ្នឹងគឺមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំថានិយាយឲ្យសាមញ្ញហើយឲ្យងាយយល
់
ពាក្យ Cyber Diplomacy ហ្នឹងគឺវាមានន័យថាការប្រើប្រាស់ធនធានការទូតនិងការអនុវត្តមុខងារការទូតនឹងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍ជាតិតកតងនឹងលំហប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងហើយ Cyber Diplomacy នឹងគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញការសន្តិនិការសម្របសម្រួលការទំនាក់ទំនងការចរចាព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងនឹងគឺក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក៏ដូចជាដោះស្រាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះគឺដោះស្រាយបញ្ហាដែលតកតងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតបច្ចេកវិទ្យាដោយសន្តិវិធីដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយគ្នានឹងហើយបង្កើតនៅវិធានការសន្តិសុខក្នុងប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដោយផ្អែកទៅលើហៅថាមូលបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា
អាដាមបានលើកឡើងពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបានលើកឡើងតាំងពីបងដែរអំពីនិន្នាការខុសគ្នាលើការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់បណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកអាដាមអាចរៀបរាប់ថាតើលក្ខណៈនៃការខុសគ្នានឹងរបៀបមិនដែរ
តកតងនឹងភាពខុសគ្នានឹងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងឃើញហើយយើងមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងពីរក្រុមដែលជុំបានជំរាបពីខាងដើមគឺក្រុមម្ខាងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយក្រុមម្ខាងទៀតនឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនស៊ីឬអាចហៅបាននិយាយបានថាចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកឈានមុខគ្នាឈានមុខនៅក្នុងបញ្ហានេះ
បាទ
ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាបានបញ្ជាក់ខាងឡើងគឺមួយមានទំនោរទៅខាងអ៊ីនធឺណិត freedom ហើយមួយទៀតគេហៅថា internet sovereignty នឹងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រគួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមរបៀបវារៈនយោបាយហ្នឹងគឺក្នុងន័យអីគឺក្នុងន័យបំរើផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយបែបសម្រាយគឺវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសក្រុមខាងលិចដែលផ្ដោតទៅលើ internet freedom គឺមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចនេះទេគឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺគេហៅថាយន្តការហ្នឹងជាយន្តការ multi stakeholder approach ដែលក្នុងយន្តការហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គមិនមែនរដ្ឋសកម្មភាពអន្តរជាតិធំៗហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចអភិបាលកិច្ចតាម internet ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតបទដ្ឋានក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធ internet
បាទ
អញ្ចឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងឃើញថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំឬហៅថាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកបាទហើយនៅផ្នែកខាងចិននិងរុស្ស៊ីវិញគេខាងគាត់មើលឃើញថាយន្តការពហុភាគីឬអង់គ្លេសគេហៅថា multi lateral approach ហ្នឹងគួរត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់អធិភាពដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋដោយគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតួនាទីរបស់រដ្ឋដែលមានអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាអាជីវកម្មនានាដែលនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹ
ងក្នុងន័យនេះគេអាចហៅបែបផ្សេងមួយទៀតឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាអធិបតេយ្យនៃការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតហើយហៅថា Internet Sovereignty ដូច្នេះក្រុមហ្នឹងគាត់បានបង្កើតនៅអង្គការពហុភាគីមួយដែលហៅថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ SCO Shanghai Cooperation Organization នឹងដែលមានរដ្ឋចំនួន8ជាសមាជិកខ្ញុំរាប់ទៅមានឥណ្ឌាមានកាសាខស្ថានមានចិនមានគីហ្ស៊ីគីស្ថានមានប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីតាជីគីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានហើយមានរដ្ឋសង្កេតការចំនួន4និងដៃគូសន្តិនិកចំនួន6ហើយខ្ញុំសូមបើកវងចោថាកម្ពុជាយើងក៏ជាជាប្រទេសជាដៃគូសន្តិនិកនៅក្នុងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនេះដែរដែលយើងបានក្លាយជាដៃគូសន្តិនិកនៅកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅ
បាទ
ដូច្នេះរុស្ស៊ីហើយចិននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដតីទៀតនេះគឺគាត់មិនសូវគ្រប់គ្រងអា multi stakeholder approach ដែលដូចដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទេពីព្រោះថាគាត់មិនទុកចិត្តលោកខាងលិចដែលតែតមានហៅថា dominant ទៅលើការគ្រប់គ្រង បច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយក្សធំៗរបស់អាមេរិកហ្នឹងដែលមានអង្គការដូចជាអង្គការ ICANN ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google ឬក៏ Apple ជាដើមហ្នឹងគឺមូលហេតុវាឬក៏បញ្ហានៃអភិបាលកិច្ច
អាដាមយើងបានលើកឡើងច្រើនពីពិភពលោកពីប្រទេសមហាអំណាចធំៗអាមេរិកលោកខាងលិចចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមចុះសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញអាយដាមជាប្រធានវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការទូតអ៊ីនធឺណិតនេះអាយដាមបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទទស្សនៈខ្ញុំនេះគឺថាខ្ញុំចង់ជួបចាំងជាជាតបខ្លួនវិញជាជាងតំណាងឲ្យស្ថាប័នឬក៏ជាជាឋានការទូតដោយសារការស្រាវជ្រាវនេះវាជាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនិក្ខេបបទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៃនិក្ខេបបទហើយជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងហៅថាការទូតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាវាមានគួរតែមានយន្តការឬក៏មានវិធានការជាក់លាក់តាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយយើងមើលយើងឃើញហើយថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនគឺមានវ័យក្មេងអញ្ចឹងទីផ្សារកម្ពុជាជាទីផ្សារធំសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ហើយតាមរយៈការអង្កេតរបស់ ITU ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ជាឋានប្រុសបដានឹងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CDRI កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅហ្នឹងយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តច្រើនប្រទេសយើងទន្ទឹមនឹងដែរគឺយើងឃើញថាមានលេចឡើងនៅថាក្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏កើតឡើងច្រើនតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីគម្លាតដ៏ធំរវាងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការចាត់អំពីការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺប្រទេសយើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនាយកដ្ឋានប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាអង្គភាពជំនាញមួយក្រោមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយជាឋានជាតិការទូតនិងនគរបាលអន្តរជាតិក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួនកន្លងមក2លើកហើយតទៅទៅនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើហើយភេតថាបាលក៏មានក្រុមឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នផ្នែកកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រជាតិយើងហៅថា CAMSOT ហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអត់បញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងក៏បានប្រើប្រាស់ហៅថា Cyber Diplomacy ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមចំណាយជាធៀបចូលក៏ដូចជាការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិក្នុងយន្តការអន្តរជាតិនិងតំបន់ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអាស៊ាននិង ICO អីជាដើម
អាដាមជាសំណួរចុងក្រោយអ្វីជាអនុសាសន៍របស់អាដាមចំពោះទិសដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងចេញពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនេះ
បាទទោះបីយើងឃើញហើយថាកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានហើយកន្លងមកអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការការពារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការវិលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែទោះបីមានសេចក្តីប្រកាសបែបនេះក្តីក៏ប្រទេសមិនទាន់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់មានគោលការណ៍និងច្បាប់បតិយុត្តច្បាស់លាស់ជារួមសម្រាប់គ្រប់គ្រងបញ្ហាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេដូចគ្នានេះដែរគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ក៏មិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរបាទបាទហើយគួរតែគំសុំអនុញ្ញាតរំលឹកផងដែរថារដ្ឋាភិបាលយើងទើបតែប្រកាសចេញនៅអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International ហៅថា National Internet Gateway បាទច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាអធិបតេយ្យអនាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសន្តិសុខនិងក្រិតកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយលើពីនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែកង្វះគោលនយោបាយនិងកិច្ចបង្កើតជារួមជំរឿងឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលគឺ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដូច្នេះហានិភ័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាវានៅតែបន្តមានជាហូរហែអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺថាកម្ពុជាគួរបន្តការចូលរួមជាមួយអាស៊ាននិងស្ថាប័នអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកក្នុងអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការឈរលើគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមដែលជាដោយគោរពនៅទូរនីតិសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះឯងយើងក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនឹងបាទដែលជាកន្លឹះខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងលើម្ចាស់ការនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតាមរយៈការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងក៏ដូចជាការទទួលជំនួយបច្ចេកទេសការពង្រឹងធានាការកសាងទំនុកចិត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាព្យាយាមកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់នូវហានិភ័យដែលកើតឡើងពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបាទ
បាទអរគុណអាដាមទានសំឡងដែលបានលំអិតយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនទៅលើប្រធានបទការទូតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមទានសំឡងដែលជាប្រធានវិជាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាដាមបាទបាទ
សូមអរគុណលោកមេសាបាទ